អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានអំពាវនាវឲ្យដាក់អកប្បកិរិយាបែបគ្រប់គ្រងជាបទអក្រិតដោយលើកឡើងថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃហិង្សាលើរាងកាយក្នុងទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធប៉ុន្តែបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចជួយសហគមន៍ពហុវប្បធម៌លើកឡើងថាភាពខ្វះចន្លោះលើផ្នែកច្បាប់និងសេវាកម្មផ្សេងៗធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែត្រូវការបណ្ដោះអាសន្នក្លាយជាជនរងគ្រោះអ្នកកសែតបែបស៊ើបអង្កេត Jess Hill បានចំណាយពេល4ឆ្នាំធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅស្ដីពីវិបត្តិអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅអូស្ត្រាលីដែលមានចំណងជើងថា See What You Made Me Do សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំជាឯកសារផ្សព្វផ្សាយចំនួន3ផ្នែកសម្រាប់ SBS អ្នកនាងមានប្រសាសន៍ថាលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងបែបបង្ខិតបង្ខំតែងតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបែបរំលោភបំពាននេះមើលពុំឃើញអ្នកនាងបានពន្យល់ពីគំរូដែលកើតមានឡើងជាទូទៅ
If you feel like you're having to ask for an allowance
ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវតែសុំលុយឬអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវបានគេឲ្យនៅដាច់តែឯងពីមិត្តភ័ក្តិឬគ្រួសារដោយសារតែគេប្រាប់អ្នកថាមិនអាចជួបបានឬប្តីរបស់អ្នកធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកមានការលំបាកក្នុងការជួបគេកំពុងតែមិនឲ្យតម្លៃអ្នកធ្វើការគំរាមកំហែងបង្ករបួសស្នាមលើខ្លួនគេប្រសិនបើអ្នកចាក់ចេញឬគំរាមធ្វើបាបសត្វចិញ្ចឹមឬគំរាមធ្វើបាបកូនជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាការគ្រប់គ្រងតាមបែបបង្ខិតបង្ខំរបាយការណ៍ថ្មីៗធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ In Touch បានរកឃើញថា 92% នៃអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានប្រាអកប្បកិរិយាបែបគ្រប់គ្រងអ្នកនាងអនុគ្រីស្ណាន់បុគ្គលិកសង្គមគិច្ចនៅទីក្រុង Melbourne បានដឹងថាការគ្រប់គ្រងតាមបែបបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងបរិបទសហគមន៍ពហុវប្បធម៌មានភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបទពិសោធន៍វប្បធម៌របស់គេដែរប៉ុន្តែស្ត្រីដែលមានប្រភពមកពីពហុវប្បធម៌មិនដឹងថាបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជាការរំលោភបំពាននោះទេដោយសារតែវប្បធម៌របស់គេការបង្ខំនរណាម្នាក់ដែលគោរពសាសនាដូចជាសាសនាហិណ្ឌូឬអ៊ីស្លាមឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលផ្ទុយពីទំនៀមទម្លាប់សាសនារបស់គេដូចជាការបង្ខំអ្នកហូបបួសឲ្យចម្អិនម្ហូបធ្វើពីសាច់ហើយខឹងនឹងស្ដីបន្ទោសប្រសិនបើមិនធ្វើតាមជាដើមអំពើទាំងនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងតាមបែបបង្ខំនោះទេប៉ុន្តែវាកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវាដកចេញនូវគុណតម្លៃរបស់ជនរងគ្រោះបើតាមទិន្នន័យពីអង្គការ Children by Choice នៃរដ្ឋ Queensland បង្ហាញថាស្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមស្ត្រី5រូបមានប្រភពមកពីចម្រុះពូជសាសន៍និងវប្បធម៌បានជួបប្រទះនឹងការបង្ខំឲ្យមានកូនដោយស្ត្រីទាំងនោះ3ភាគ4បានជួបនៅអំពើហិង្សាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចរដ្ឋ Queensland អ្នកនាង Jacinda Kerr ពន្យល់
The partner or the husband will
ដៃគូឬប្តីនឹងបង្ខំប្រពន្ធឲ្យមានកូនដោយសង្ឃឹមថានាងនឹងបន្តពឹងផ្អែកទៅលើបុរសជាប្តីរហូតអ្នកនាង Marisha Ristic ប្រធានសេវាកម្មអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ស្ត្រីមានប្រភពពីចម្រុះវប្បធម៌និងភាសាមានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះដោយការគ្រប់គ្រងដោយបង្ខិតបង្ខំតែងតែគិតថាខ្លួនគ្មានអំណាចអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនង
Her job isto bend her head and do
ការងាររបស់នាងគឺត្រូវអោនក្បាលនិងធ្វើអ្វីដែលគេប្រាប់ឲ្យធ្វើជាទូទៅស្ត្រីនោះត្រូវបានគេធ្វើឲ្យជឿថាគេជាភរិយាដ៏ល្អក្នុងការគ្រប់តាមនិងយល់ស្របលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប្តីធ្វើការសម្រេចចិត្តពីជីវិតរបស់គេអ្វីដែលជាការពិតនោះគឺទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធដែលគេកំពុងមាននោះគឺជាទំនាក់ទំនងតាមបែបរំលោភបំពានបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចនៅនាងអនុគ្រឹស្ណាន់បន្ថែមថាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតែងតែមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយគ្មានបណ្ដាញអ្វីទាំងអស់ដែលបង្កជាភាពងាយស្រួលដល់ដៃគូរបស់នាងក្នុងការទុកឲ្យនាងនៅតែឯងកុំឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការពឹងពាក់អ្នកផ្សេងស្វែងរកជំនួយជនល្មើសទាំងនោះតែងតែមានភាពវៃឆ្លាតណាស់ដោយអាចបង្វែរអ្នកដែលអាចជួយគាំទ្រស្ត្រីទាំងនោះដោយនិយាយថានាងមិនចង់ចេញក្រៅនឹងជួបអ្នកផ្សេងដែលការធ្វើដូចនេះជនរងគ្រោះនឹងកាន់តែមានភាពឯកាហើយមិនដឹងទៅស្វែងរកជំនួយពីណាក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលកើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ត្រីដែលមានខ្សែស្រឡាយពីប្រទេសឥណ្ឌាជាក្រុមស្ត្រីដែលទូរស័ព្ទទៅលេខ 1800 Respect ដែលជាខ្សែទូរស័ព្ទផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារច្រើនជាងគេអ្នកនាង Jess Hill មានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះដែលកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នមានភាពស្ទាក់ស្ទើរ ក្នុងការរាយការណ៍លើទំនាក់ទំនងបែបរំលោភបំពានដោយខ្លាចអស់ទិដ្ឋាការការលើកឡើងនេះត្រូវគ្នានឹងលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាត COVID-19 ដែលការស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាស្ត្រីចំនួន 55% ដែលបានធ្វើការសាកសួរបានជួបប្រទះនឹងការគំរាមកំហែងក្នុងការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសហើយស្ត្រីចំនួន 60% ដែលកាន់ទិដ្ឋាការដៃគូបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានគំរាមថានឹងឈប់ជួយក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ
A lot of women are fearful that they will be
ស្ត្រីជាច្រើនរូបមានការភ័យខ្លាចថាគេនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសប្រសិនបើគេចាក់ចែងពីអ្នកដែលឧបត្ថម្ភលើការសុំទិដ្ឋាការរបស់ខ្លួនមានរនាំងជាច្រើនសម្រាប់ស្ត្រីដែលបានធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មករស់នៅទីនេះដែលគ្មានឯករាជ្យភាពក្នុងស្ថានភាពនេះច្បាប់អូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលកាន់ទិដ្ឋាការដៃគូបណ្ដោះអាសន្នឬទិដ្ឋាការអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចសុំទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍បានទោះបីជាទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធជាមួយដៃគូត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែគេត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញថាគេរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅពេលរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសារតែអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្រមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អនុវត្តតែចំពោះអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការដៃគូបណ្ដោះអាសន្នឬទិដ្ឋាការអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នផ្សេងទៀតជាទូទៅត្រូវសុំទិដ្ឋាការមួយប្រភេទផ្សេងទៀតដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលគេមានលោកអាលីម៉ូថាហេឌីមេធាវីនៅ Immigration Advice and Rights Center មានប្រសាសន៍ថាបន្ថែមទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការបាត់បង់ទិដ្ឋាការនិងការបែកពីកូនកូនមានទិដ្ឋភាពមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបង្ខំចិត្តស៊ូទ្រាំបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពរំលោភបំពាននេះនៅពេលគេសម្រេចចិត្តចាក់ចែងគេគ្មានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះទេគេគ្មានបណ្ដាញក្នុងសង្គមដើម្បីស្វែងរកសមជំនួយគេគ្មាន Medicare តើគេអាចរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើដៃគូរបស់គេដែលរំលោភបំពាននិងគ្រប់គ្រងលើគេនោះជាការពិតយើងមានអតិថិជនដែលបានចាក់ចែងពីប្តីដោយការរំលោភបំពានដោយមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាអ្នកនាង Marisha Ristic មានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែការប្រជុំទាំងនេះហើយបានជាអតិថិជនរបស់នាងជាច្រើនបានជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធបែបរំលោភបំពានទោះបីជាស្ត្រីភាគច្រើនបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គេបន្ទាប់ពីរស់នៅបានមួយឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយ
very often the women's shelters
ជាទូទៅកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ស្ត្រីគឺពេញហើយមិនអាចទទួលអ្នកថ្មីបានដែលគ្មានប្រាក់ចំណូលទោះបីស្ត្រីទាំងនោះធ្វើការក៏ដោយការស្វែងរកការស្នាក់នៅពេលមានវិបត្តិមានន័យថាគេត្រូវឈប់ធ្វើការដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានស្ត្រីមួយរូបក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអំពើហិង្សាពីប្តីឬអតីតប្តីក្រុមអ្នកតស៊ូមន្តេបានអំពាវនាវឲ្យចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងតាមបែបបង្ខំជាបទអក្រិតដែលអ្នកជំនាញភាគច្រើនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវាជាប្រភពនៃអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងការសម្លាប់ដៃគូរដ្ឋថាស្មេនីគឺជារដ្ឋតែមួយគត់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចាត់ទុកអំពើនេះជាបទអក្រិតបរិបាកានេះជារបាយការណ៍ចំនួន3តគ្នាអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយនឹងមានចាក់ផ្សាយនៅម៉ោង 8:30 នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភានៅលើ SBS On Demand របាយការណ៍ជាស៊េរីនេះក៏នឹងចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី12និងទី19ខែឧសភាផងដែរបរិបាកានេះចងក្រងដោយ Amy Chien Yu Wang និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum